ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเปรียบเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่10ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการเป็นอยู่โดยชอบสำเร็จได้ด้วยสติสัมปชัญญะหมายความว่าการที่จะมีชีวิตอยู่โดยชอบคือประกอบไปด้วยธรรมไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเป็นความทุกข์นั่นจะสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะอย่างไรก็ดีก็อยากจะทบทวนหัวข้อที่ได้แล้วมาให้เกิดความสัมพันธ์กันแรกที่สุดก็มีหัวข้อว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินปราศจากธรรมะก็เหมือนไม่มีแผ่นดินจะอยู่การจัดการกับแผ่นดินหรือธรรมะนั่นคือหน้าที่ที่นี้ไม่ต้องกลัวหน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่เสมอไปเป็นหน้าที่ของเราในที่นี้คือหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทก็ต้องมีธรรมะให้ตรงกับหน้าที่เราทำธรรมะนั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาความถูกต้องนั่นคือธรรมะชนิดที่ควรจะอยู่กับเนื้อกับตัวในทางปฏิบัตินั่นต้องมีธรรมะให้ทันแก่เวลาแม่จะเป็นเวลาในระยะอันสั้นอันเร็วที่สุดเช่นขณะจิตเป็นต้นเราจึงต้องมีอุบายหรือเคล็ดที่ทำให้มีสติได้ทันแก่ขณะจิตทีนี้ก็เรียกว่ามีการเป็นอยู่โดยชอบการเป็นอยู่โดยชอบนั่นสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะอีกนั่นเองเป็นนั้นว่าเราจะพูดกันในวันนี้ถึงสิ่งที่เรียกว่าการเป็นอยู่โดยชอบคอยจำคำนี้ไว้เป็นพิเศษด้วยเป็นคำที่ไม่ค่อยจะได้ยินและแม้ว่าจะได้ยินก็ไม่มีใครสนใจมันไม่ชวนให้เกิดความสนใจทั้งที่เป็นความสำคัญเป็นคำที่สำคัญอย่างยิ่งจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ประโยคหนึ่งเมื่อจวนจะปรินิพพานแล้วว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นความหมายในชั้นสูงสุดของคำว่าเป็นอยู่โดยชอบแต่ว่าคำนี้มันกินความกว้างไปทุกชั้นทุกระดับแม้ตั้งแต่ระดับที่ต่ำที่สุดในการที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ในบ้านในเรือนในโลกจนพูดได้ว่าการมีชีวิตทุกแบบนั้น ทุกระดับต้องจัดต้องทำให้มีการเป็นอยู่โดยชอบคำนี้ก็เป็นคำง่ายๆคือคำว่าสัมมาสัมมานี่แปลว่าโดยชอบสัมมาวิหาโรเป็นอยู่โดยชอบที่ว่ามันกินความกว้างตลอดไปถึงความเป็นอยู่โดยชอบทุกชนิดนี่เราก็จะแยกกันตามหลักที่เคยใช้คือโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมโดยภาษาธรรมก็เป็นเรื่องศีลและธรรมเป็นเรื่องโลกโลกของคนที่ยังเป็นชั้นโลกโลกแม้จะเป็นบุตุชนเกินไปก็ยังต้องการในการเป็นอยู่โดยชอบเพื่อจะเลื่อนชั้นนั่นเองที่เป็นภาษาธรรมนั่นเป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวกับคนเล็งไปถึงตัวธรรมล้วนเพราะเป็นชั้นปรมัตถธรรมคือธรรมที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือมันเป็นเรื่องเหนือโลกตรงนี้ก็อยากให้เข้าใจกันเสียบ้างกันความเข้าใจผิดสำหรับคำว่าในโลกหรือเหนือโลกหรือจะเรียกว่านอกโลกก็ได้คำว่าในโลกนี่หมายความว่าเป็นโลกียะโลกียะแปลว่าเป็นไปกับด้วยโลกคือติดกันไปเลยกับโลกนั้นก็เรียกว่าโลกียะนี่คือในโลกมีปัญหามีหน้าที่มีต่างๆเกี่ยวกับโลกผัวพันกันอยู่กับโลกในโลกที่นี่อีกคำหนึ่งที่ว่านอกโลกหรือเหนือโลกนั่นมันเป็นคำที่ถอดมาจากคำว่าโลกุตระอุตระก็แปลว่ายิ่งหรือเหนือคือออกไปจากโลกนั่นเองนี่ความหมายที่สำคัญมันอยู่ในข้อที่ว่าถ้าอยู่ในโลกก็หมายความว่ายังอยู่ใต้อำนาจของโลกอยู่ภายใต้วิสัยโลกจะบีบบังคับจะทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรก็ได้แต่ถ้าอยู่เหนือโลกก็หมายความว่าจิตต่างหากไม่ได้หมายถึงร่างกายมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในระดับหรือในลักษณะที่เรื่องต่างๆในโลกนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาคือเป็นทุกข์ขึ้นมาได้แล้วโลกมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทำให้เขาเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาได้โดยทางใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเหนือโลกนอกโลกภาษาคนก็พูดอย่างมีคนเป็นเรื่องของคนที่ยังมีความรู้สึกเป็นตัวฉันของฉันตัวกูของกูมันมีกิเลสระดับนี้ก็หมายความว่ามันอยู่ใต้ใต้วิสัยของโลกใต้อำนาจของโลกสิ่งต่างๆในโลกจะเบียดเบียนเขาได้ตามธรรมดาแต่ก็มีระบบปฏิบัติกันอยู่ระบบหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมเพื่อจะแก้ไขให้ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนั่นเรื่องที่พูดกันในภาษาคนก็พูดสำหรับคนก็พูดกันในเรื่องของศีลธรรมแต่พอพูดพ้นจากภาษาคนขึ้นไปเป็นภาษาธรรมมันก็พูดอย่างไม่มีคนมีแต่ธรรมมีแต่ธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งกันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลนี่จริงไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในทางจิตใจเราเรียกว่าเหนือโลก นี่การเป็นอยู่โดยชอบนั่นต้องการทั้งระดับที่อยู่ในโลกในระดับที่อยู่เหนือโลกในระดับที่ยังอยู่ในโลกนี้เป็นพลเมืองที่ดีในโลกก็ยังมีความทุกข์ร้อนไปบ้างตามธรรมดาร้อนคนธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องการในความเป็นอยู่โดยชอบที่เป็นอยู่อย่างถูกต้องที่สุดด้วยเหมือนกันถ้าผิดไปจากนี้แล้วมันก็จะจมลงไปในนรกคือมันยิ่งกว่าในโลกนี่สำหรับคำว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่ก็ได้ขอร้องแล้วข้างต้นว่าให้จำไว้เป็นพิเศษอย่าเห็นมันเป็นคำง่ายๆเป็นคำตื้นๆฟังแล้วก็ไม่น่าสนใจที่จริงคำว่าเป็นอยู่โดยชอบนั่นมันมีความหมายกว้างขวางอย่างที่เรียกมหาศาลถึงกับว่าจะทำโลกให้ยังมีพระอรหันต์ได้ถ้าอยู่กันโดยชอบได้เพราะการเป็นอยู่โดยชอบนั่นมันมีความหมายถึงกับว่ามันไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะให้เกิดกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์นั้นแม้ว่าบุคคลในโลกนี้จะเป็นอยู่โดยชอบมันก็ยังหมายถึงว่ามันมีช่องให้เกิดกิเลสและมีความทุกข์แต่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ไปทำอะไรใครเข้ามากมายอย่างนี้เขาก็ไม่ถือเป็นความผิดร้ายกาจอะไรแล้วมันก็เหลือวิสัยที่ว่าคนธรรมดาสามัญจะเป็นอยู่โดยไม่เกิดกิเลสแม้แต่เล็กน้อยจึงกิเลสเกิดกิเลสบ้างตามสมควรแก่คนที่เป็นบุตุชนที่ก็ทำให้มันดีขึ้นเป็นบุตุชนชั้นดีนี่เมื่อเราทำให้แผ่นดินมันดีขึ้นมันก็มีผลมีพืชผลที่ดีขึ้นนี่จะได้พูดกันถึงคำว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่ให้ชัดเจนลงไปน่าจะสรุปความว่าเป็นอยู่โดยชอบเพียงคำเดียวแต่ในยะต้องมันมีมากมันมีปริยายมากจะยกตัวอย่างมาให้ฟังเป็นอยู่โดยชอบสรุปลงได้ในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคำนี้ก็อีกนั่นแหละเคยได้ยินแล้วก็ได้เคยได้ยินกันมาแล้วก็ได้แต่อาจจะสนใจน้อยเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติที่เป็นกลางคือการประพฤติหรือการกระทำทางกายวาจาใจที่มันเป็นไปในทางกลางคำว่ากลางนี่มันกลายเป็นเรื่องชอบหรือถูกต้องไปคือโดยชอบหรือโดยถูกต้องไปคำว่ากลางนี่มีความหมายมากไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ตึงไม่หย่อนเหมือนที่คนทั่วไปเขารู้กันอยู่คนทั่วไปได้เคยได้ยินได้ฟังน้อยจึงเข้าใจไปว่าคำว่ากลางนั่นคือไม่ถึงไม่หย่อนเท่านั้นเองจริงๆมันมีความหมายไปเกือบจะทุกแง่ของการพูดจาที่พูดให้เป็นสองฝ่ายเสมอไปนับตั้งแต่ว่าไม่หย่อนไม่ตึงถูกแล้วไม่หย่อนไม่ตึงพอดีก็เรียกว่าตรงกลาง ที่เป็นบาลีแท้ๆไม่ได้ใช้คำว่าหย่อนหรือไม่ได้ใช้คำว่าตึงใช้คำว่าไม่เปียกและไม่แห้งที่เปียกนี่หมายถึงกามสุขันธิกานุโยคคือผัวพันอยู่ในเรื่องของกามจัดว่าเป็นเรื่องเปียกทุกฝ่ายเปียกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องทรมานร่างกายหรืออวัยวะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกทางกามนั่นนะให้มันหมดสมรรถภาพไปนี่เรียกว่าแห้งหรือไม่เกรียมไปเลยนี่ได้แก่อัตตกิลมัฏฐานุโยคที่เปียกเรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาที่แห้งเรียกว่ามัดนะว่านิชามะปฏิปทาคือแห้งหรือเกรียมหมายถึงการประพฤติกระทำแก่ร่างกายอย่าให้มันย่อนต่ำลงไปตามความรู้สึกทางกามแล้วก็อย่าให้มันเครียดไปจนหมดสมรรถภาพที่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นเรื่องทางความคิดความเห็นนี่ก็ยิ่งไปไกลไปจนถึงเกือบจะพูดอะไรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ให้เป็นเรื่องอยู่ตรงกลางหมดกระทั่งว่าจะพูดว่าไอ้ความสุขความทุกข์นี่เราทำเองหรือว่าผู้อื่นทำให้ก็ไม่มันก็ถือว่าไม่ถูกไม่ถือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้อื่นเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินแล้วมันก็จะแปลกสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเพราะเราจะได้ยินแต่คำว่าเราทำให้บ้างผู้อื่นช่วยทำให้เราบ้างถ้าอย่างนี้ก็หมายความมันเวียงไปสุดข้างใดข้างหนึ่งกระทั่งว่ามีกับไม่มีคนธรรมดาเราก็พูดกันอยู่เสมอว่าเรามีนั่นมีนี่หรือเราไม่มีนั่นไม่มีนี่คือแม้จะพูดว่าตัวเรามีอยู่หรือตัวเราไม่ได้มีอยู่มันเป็นความหมายคำว่ามีหรือไม่มีหรือว่าสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงไม่มีถ้าพูดสุดเบี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาต้องพูดว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นจะเรียกว่ามีก็ไม่ถูกไม่มีก็ไม่ถูกจะเรียกว่ามีมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนแต่ถ้าจะพูดว่าไม่มีเช่นเลยมันก็มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ปรากฏอยู่ก็เลยจะไม่พูดว่ามีหรือพูดว่าไม่มีตัวเรามีไหมก็จะไม่พูดว่ามีไม่พูดว่าไม่มีตัวสิ่งทั้งปวงมีไหมก็ไม่พูดว่ามีหรือไม่มีพูดมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแม้จะเป็นคำที่ยุ่งยากลำบากแก่การจำก็ขอให้ช่วยจำไว้เพราะว่าต่อไปข้างหน้ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคำนี้มากขึ้นสำหรับการศึกษาในโลกในปัจจุบันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีไอ้กฎวิทยาศาสตร์ไหนจะดีกว่าแม้ในปัจจุบันนี้ทีนี้มันก็เป็นในสิ่งที่พูดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วถ้ามันเกิดมาตรงกันข้าวมันก็ต้องยกให้พวกที่พูดกันไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วสำหรับเรื่องอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือเรื่องกลางที่สุดจะไม่พูดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดจะไม่พูดมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดไม่พูดสุดเบี่ยงสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งเอาตรงกลางคือไปตามเหตุตามปัจจัย ที่ปรุงแต่งเป็นกระแสไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดมันจะมาถึงไอ้คำที่เข้าใจยากฉันไม่มีอะไรที่เรียกว่าถูกหรือผิดเป็นในภาษาโลกมันพูดไม่ได้ใช่ไหมจะพูดว่าไม่มีอะไรถูกหรือไม่มีอะไรผิดมันเป็นเรื่องศีลธรรมก็พูดได้ที่มันอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดถ้าพูดอย่างในชั้นปรมัตถธรรมที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้แล้วมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่เรื่องถูกเรื่องผิดนี่อาจจะเป็นเรื่องน่าหัวเราะก็ได้คือมันแล้วแต่การบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ที่การบัญญัติว่าผิดว่าถูกนั่นอย่างนี้แล้วคนนี่ก็บัญญัติตามไงความรู้สึกของคนกระทั่งว่าไม่มีดีไม่มีชั่วนี่ถ้าฟังไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดที่เลวร้ายไปเลยแต่ถ้าฟังถูกก็ไม่เป็นไรตัวดีหรือชั่วนี่ไปบัญญัติให้อย่างนี้ดีว่าอย่างนี้ชั่วที่แท้มันมีแต่กระแสแห่งไอ้ที่เรียกว่าอิทัปปัตติยทานกระแสแห่งการปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยถ้าเขาสมมติว่านี่ดีสมมติว่านี่ชั่วหรืออยากจะพูดเป็นตัวอย่างง่ายๆคำหนึ่งว่ากลางวันกับกลางคืนมันเป็นเรื่องพูดสุดเหวี่ยงให้เป็นกลางวันให้เป็นกลางคืนแท้มันควรจะเป็นเพียงกระแสแห่งเวลาไม่จะพูดว่ากระแสแห่งเวลาก็ยังเป็นเรื่องสมมติบัญญัติถือมากเป็นเรื่องของเวลานี่เอาเป็นว่าวัชิมาปฏิปทานะมีตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงที่สูงที่สุดถ้าเมื่อเรายังอยู่กันในโลกพูดกันตามภาษาโลกก็ใช่อย่างต่ำๆจะเรียกว่าไม่ถึงไม่หย่อนไม่อะไรพอดีที่สมดุลทำอะไรที่ไม่สมดุลมันก็ไม่มีผลคือมันไม่มีความถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจสูงขึ้นไปสำหรับจิตที่มันจะหลุดพ้นจะปล่อยวางแล้วไอ้ความเป็นกลางยืออยู่ตรงกลางนั้นมันไกลออกไปไกลไปจนกระทั่งว่าไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้เข้าใจวันคราวอื่นก็ได้นี่ที่พูดให้ฟังนี่ไหวความเป็นอยู่โดยชอบมันเป็นอยู่ด้วยความถูกต้องถึงขนาดนี้ไม่ให้มีอะไรหลอกได้ว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าบุญว่าบาปว่านรกว่าสวรรค์ไม่เอาทั้งนั้นที่ในยะที่สองเป็นอยู่โดยชอบนี่สรุปลงไปด้วยคำว่าอัตถังคิกมักอัตถังคิกมักนี่จะเติมอริยะเข้าไปข้างหน้าอีกทีก็ได้เป็นอริยะอัตถังคิกมักความหมายที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือความครบถ้วนความหมายของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นมันอยู่ตรงที่คำว่ากลางอยู่ตรงกลางแต่ความหมายของอริยะอัตถังคิกมักนี่มันอยู่ที่คำว่ามันครบสิ่งที่จำต้องปรารถนาหรือที่เป็นองค์ประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ตามมันต้องครบอย่างในโลกนี้เราจะอยู่อย่างสะดวกสบายก็ต้องมีอะไรที่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้นะมันครบนั่นมันเป็นเรื่องโลกเรื่องวัตถุแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจมันก็ต้องการในความครบถ้วนของความถูกต้องซึ่งได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยแล้วว่ามีอยู่8ประการที่เรามักมีองค์8คือความถูกต้อง8ประการอยากจะขอร้องให้ทุกองค์นี่ท่องไว้ได้ให้ขึ้นปาก8ประการอะไรบ้างข ท่องบาลีด้วยได้ก็ยิ่งดีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตไปเรื่อยจนถึงสัมมาสมาธิถ้าท่องเป็นไทยก็ได้คือความถูกต้องของความคิดเห็นความถูกต้องของการดำริต้องการความถูกต้องของการพูดจาความถูกต้องของการกระทำการงานทางกายความถูกต้องของการเลี้ยงชีวิตหรืออาชีพความถูกต้องของความภาคเพียรพยายามความถูกต้องของสติคือการรำลึกประจำอยู่ถูกต้องและความถูกต้องของสมาธิคือจิตที่แน่วแน่มั่นคงความถูกต้อง8ประการนั่นแหละสำคัญอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้มันลืมเสียให้มันอยู่ในริมฝีปากและมันคล่องอยู่ในใจให้มันพร้อมที่จะนึกถึงได้โดยครบถ้วนแล้วก็จะพบว่าไอ้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรขาดไปจากไอ้8องค์นี้8ส่วนนี้ไปทำเอาเองก็ได้เป็นชาติเป็นอะไรเขียนไว้ตรงหน้าที่จะเห็นง่ายๆว่าถูกต้อง8อย่างเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยความถูกต้อง8อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบมีชีวิตอยู่อย่างชอบอย่างถูกต้องเพราะมันครบองค์ประกอบที่ต้องการอย่างจำเป็นที่สุดแล้วมันเป็นตัวพุทธศาสนาที่เรียกว่าที่เรียกอะไรมากมีองค์8นี่เป็นตัวพุทธศาสนาซึ่งขยายออกมาให้มันทั้งศึกษาง่ายปฏิบัติง่ายเป็น8องค์ถ้าจะย่นให้เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่มันสรุปว่าไปเอาเป็น8เนี่ยดีแล้ววินัยะต่อไปก็คือความถูกต้องอยากจะย้ำอีกทีว่าไอ้ความถูกต้อง8ประการให้มันมีความสำคัญมาอยู่ตรงที่คำว่าถูกนัยยะที่1มีใจความสำคัญอยู่ที่คำว่ากลางนัยยะที่2มันมีความสำคัญอยู่ที่คำว่าครบนัยยะที่3มันมีความสำคัญอยู่ว่าถูกต้องที่เราจะเรียกโดยชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์นัยยะที่4หมายถึงความประเสริฐพรหมแปลว่าประเสริฐจันแปลว่าการประพฤติคือธรรมเป็นแบบแห่งการครองชีพอันประเสริฐของพุทธบริษัทเรียกว่าพรหมจันนี่ใจความสำคัญมันจะไปอยู่ที่คำว่าประเสริฐอย่าให้มันสับสนปนกันจนแยกจนเปื้อไปหมดนัยยะที่1คือกลางนัยยะที่2คือครบนัยยะที่3คือถูกนัยยะที่4คือประเสริฐสำหรับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแห่งการครองชีพครองชีวิตครองอะไรก็จะเรียกของพุทธบริษัทแบบแห่งการครองชีพที่เขาเรียกกันว่า mode of living หรือ of life นั่นแหละเขาสนใจกันทั้งโลกสำหรับนักศึกษาไอ้ mode of living สำหรับพุทธบริษัทเราก็คือที่กำลังพูดนี่คืออริยมรรคมีองค์8ประการต้องเป็นชั้นดีชั้นเลิศชั้นโนบุลเอทโฟลพาดที่เขาจะกันในภาษาฝรั่งแต่ในภาษาธรรมะนี่จะเรียกว่าพรหมจรรย์อันนี้มักมีองค์8นั่นคือตัวพรหมจรรย์มีความหมายว่ามันประเสริฐแบบแห่งการครองชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่อยากจะพูดกันอีกสักนัยยะหนึ่งเป็นนัยยะที่5 จะเรียกว่าอุบายหรือเคล็ดหรือเทคนิคก็ได้เทคนิคที่ยิ่งกว่าเทคนิคคือมันมีทางจะผิดก็มันชัดเจนมันอะไรอยู่ในตัวหมายความว่าการเป็นอยู่อย่างถูกต้องนั่นมันจะต้องเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นเคล็ดมันมีเคล็ดลับหรือมันมีอะไรที่เรียกว่าเคล็ดอยู่ด้วยจึงจะเรียกว่าดีที่สุดหรือน่าสนใจที่สุดทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าการเป็นอยู่โดยชอบนั่นนะจะสรุปไว้โดยนัยยะ5อย่างด้วยกันคือมัชฌิมาปฏิปทานี่ความหมายมันเป็นกลางมันไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานั่นแหละว่าอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยมันยังครบส่วนที่มันต้องการครบทุกแฟกเตอร์ที่มันต้องการนัยยะที่3มันเป็นความถูกต้อง8ประการหมายความมันถูกนั่นมันเป็นพรหมจรรย์คือมันเป็นประเสริฐเป็นของประเสริฐแล้วมันเป็นเทคนิคหรือเป็นเคล็ดหรือเป็นอุบายมันเป็นอยู่ด้วยอุบายอย่างที่ได้พูดให้ฟังมาแล้วเมื่อให้การบรรยายครั้งที่แล้วมาถ้าเราเข้าอุบายในที่นี้ไม่ใช่ว่าอุบายจะไปหลอกใครลวงใครเอาเปรียบใครแต่มันเป็นอุบายคือมันเป็นเคล็ดอยู่ในตัวคือมันจะทำหน้าที่อันลึกซึ้งของมันอยู่ในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามันเป็นอุบายที่จะให้กิเลสเกิดไม่ได้เป็นอุบายที่จะให้กิเลสเกิดไม่ได้และให้ความเคยชินแห่งกิเลสนั้นร่อยรอไปร่อยรอไปพวกที่เป็นกิเลสจะใหม่จะเกิดไม่ได้เพราะความเคยชินแห่งกิเลสก่อนๆความเคยชินนั้นจะร่อยรอไปนั่นเราจึงเรียกว่าเคล็ดอยู่ดีๆอยู่นิ่งๆอยู่ให้ถูกอยู่ให้ถูกต้องนะมันจะทำของมันไปในตัวเองในลักษณะที่ว่ากิเลสมันเกิดไม่ได้นะที่มันเคยชินเคยเกิดมาแต่ก่อนนั้นมันจะหมดความเคยชินจึงเรียกว่าเคล็ดทีนี้ก็ลองพิจารณาดูถ้าว่าใครมันมีชีวิตอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ในรูปนี้จะเรียกว่ายังไงก็จะเป็นอยู่โดยชอบที่สุดมีผลอยู่โดยอัตโนมัติในตัวมันเองโดยเป็นสิ่งที่ประหลาดคล้ายๆก็จะพูดว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีอยู่ให้ถูกต้องอยู่ให้ชอบเมื่อสิ่งต่างๆมันจะจัดการต้องมันเองในตัวมันเองจนหมดปัญหาหมดกิเลสและหมดความทุกข์นี่คือการเป็นอยู่โดยชอบเรียกอีกทีก็ว่ามันประกอบอยู่ด้วยธรรมเป็นอยู่โดยชอบคือประกอบอยู่ด้วยธรรมก็ตรงกับข้อแรกๆที่ว่าเราจัดการกับแผ่นดินนี่ดีแล้วถูกต้องแล้วมันจึงเกิดการเป็นอยู่โดยชอบขึ้นมาที่ใจความของเรื่องก็ยังมีต่อไปว่าการเป็นอยู่โดยชอบอย่างนั้นสำเร็จได้ด้วยสติสัมปชัญญะนี่มันแยกตัวออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะในฐานะที่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการทันแก่เวลาเป็นต้นเช่นเรามีปัญญามีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าใช้ไม่ทันแก่เวลามันก็ร้ายค่ามันร้ายคุณค่า ก็ยิ่งในเรื่องที่จะป้องกันห้ามกันกิเลสหรือว่าทำลายกิเลสนี่แล้วมันยิ่งต้องการในสิ่งนี้มากเราจะเป็นอยู่โดยชอบในลักษณะที่ว่าแล้วมาแล้วเหล่านั้นมันจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วมันจึงจะเป็นกลางหรือมันจะครบถ้วนหรือมันจะถูกต้องหรือมันจะประเสริฐหรือมันจะเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดที่วิเศษอยู่ได้ในตัวมันถ้ามันเป็นอยู่ชอบฟังดูมันคล้ายกับง่ายๆนั่นคนจึงไม่สนใจแต่พอพิจารณาไปโอ้มันยิ่งพบไปความลึกซึ้งความประเสริฐในคำคำนี้บางคนอาจจะพูดว่าแม้ง่ายนิดเดียวที่เป็นอยู่ชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ง่ายนิดเดียวเป็นอยู่ชอบเพราะก็จริงมันก็ทำไม่ได้เหมือนกับเรื่องคงอ่านของจีนบทหนึ่งที่ว่าพูดอย่างนี้เด็ก3 ขวบมันพูดได้แต่แล้วไอ้แกหัวงอกมันก็ปฏิบัติไม่ได้นี่เป็นความหมายที่ดีที่ควรจะจำไว้ไอ้เมื่อจะพูดนั้นมันง่ายเกินไปจนเด็กๆ ก็พูดได้เด็กๆ ก็เกิดจะเด็กแม่เด็กๆ ก็จะเกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นได้แล้วพูดออกมาอย่างนั้นได้แต่พอถึงคราวที่จะปฏิบัติหรือจะทำนี่คนผู้ใหญ่ก็ทั้งคนแก่คนหัวงอกแล้วก็ยังทำไม่ได้นั่นอย่าทำเล่นกับคำว่าเป็นอยู่ชอบที่มันทำไม่ได้ก็เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะงั้นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่ได้พูดมาแล้วแต่ในการบรรยายครั้งก่อนๆนั้นต้องเอามานึกถึงในเรื่องนี้อีกคือนึกถึงอยู่ตลอดเวลาจะมาใช้แก้ปัญหานี้เพื่อให้เป็นอยู่โดยชอบได้นั่นเองแล้วก็ระวังอย่าให้ถูกล่อหรือถูกด่าด้วยคำพูดประโยคนี้เด็กพูดได้แต่ผู้ใหญ่ก็ทำไม่ได้ที่คำว่ามีสติสัมปชัญญะนี่ก็พูดมามากมากมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังจะต้องสรุปความหรือขมวดใจความกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องแบ่งแยกเป็นภาษาคนภาษาธรรมอีกนั่นเองถ้าเป็นเรื่องง่ายๆในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะในการงานที่จะต้องทำการงานอาชีพการงานในทั่วไปการบริหารร่างกายการเป็นอยู่ประจำวันนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่มีสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องร่างกายหรือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปพวกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาษาธรรมคือธรรมะชั้นสูงก็ต้องมีสติในการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในทางจิตใจถ้าพูดอย่างธรรมะแท้ๆก็คืออย่าให้มันเกิดในความรู้สึกประเภทตัวกูของกูขึ้นมาความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนั้นเป็นเรื่องลมๆแรงๆก็จริงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์มันก็ไฟเผาแล้วมันก็มีปัญหาไปในทุกกรณีที่มันจะมีแก่คนในโลกนี้เป็นเรื่องที่จะมาทำให้รักเรื่องที่จะมาทำให้โกรธเรื่องที่จะมาทำให้เกลียดเรื่องที่จะมาทำให้กลัวเรื่องที่จะมาทำให้เศร้าซ้อยละเหี่ยไป ยังมีอีกมากนี่ห้าอย่างนี่ก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบสังเกตแต่ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำอันตรายคือมีความทุกข์มีความร้อนมีร้อนคนละแบบหลายๆแบบความรักก็ร้อนไปแบบหนึ่งความโกรธก็ร้อนไปแบบหนึ่งความเกลียดก็ร้อนแบบหนึ่งความกลัวก็ร้อนไปแบบหนึ่งความเศร้าก็ร้อนไปแบบหนึ่งมันมีมูลมาจากไอ้ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกอันนี้บางทีก็เรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความหมายว่าตัวกูว่าของกูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาแล้วแล้วก็ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเมื่อทำวัดเช้าที่เราสวดกันอยู่ทุกวันเมื่อทำวัดเช้านั่นแหละคือเรื่องนี้ทำไมไม่ลองคิดดูบ้างคือบทสรุปท้ายที่ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วคือที่เราสวดอยู่ในธรรมวัดเช้าทุกวันว่าอุปาทานขันธ์โดยสรุปแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หรือจะเรียกว่าขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเผลอสติเมื่อไรสิ่งนี้จะเกิดคือไปโง่ไปหลงเข้าที่รูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวตนก็เป็นทุกข์ในหลายๆความหมายอย่างที่ว่ามาแล้วที่จะพูดให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกมันก็หมายความว่าอย่าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่ต้องไปอ่านเรื่องนี้จนเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจได้เหมือนกันว่ามีสติสัมปชัญญะที่จะไม่เกิดปรุงเป็นปฏิจจสมุปบาทขึ้นในคราวที่ตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้ซึ่งก็ได้อธิบายมาบ้างแล้วในตอนต้นสมมติว่าตาเห็นรูปเนี่ยความคิดในจิตจะปรุงไปจนถ้ามันผิดทางมันก็จะไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทมาเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วเป็นทุกข์มันจึงใช้คำว่ามีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทหรือว่ามีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์ฟังดูแล้วมันเป็นภาษาในวัดมากเกินไปชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจนี่มันจะโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าเรามันมีการศึกษาน้อยหรือว่าชวนกันละเลยการศึกษาธรรมะในชั้นนี้มาเสียมากแล้วนานแล้วจนกลายเป็นของใหม่ของแปลกของประหลาดไปแล้วแต่ถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบฉบับตามเดิมตามแล้วก็ไม่เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรเข้าใจได้ง่ายนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องต่อสู้กันเป็นประจำวันมีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่ให้เกิดตัวกูของกูซึ่งอยู่ในรูปของเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานก็ดีหรือที่จะอยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็ดีหรือในรูปอื่นๆก็ดียังมีอีกหลายชื่อถ้ามันออกมาในรูปของปัญจุปาทานขันธ์ก็หมายความว่าเล็งถึงความหมายแห่งตัวตนหรือของตนถ้ามันออกมาในรูปของปฏิจจสมุปบาท ก็มันเล็งถึงความหมายการวนเวียนอยู่ในเรื่องของกิเลสแล้วเกิดการกระทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากของกรรมแล้วมันก็ไปเกิดกิเลสอีกเพราะกระแสของปฏิจจสมุปบาทจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอมันก็เวียนอยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มันก็คือมีความทุกข์ถ้าว่าป้องกันไว้ได้ในภาษาคน ็มีสติในการงานที่กระทำเป็นประจำวันถูกต้องดีในด้านภาษาธรรมก็ระวังจิตใจหรือพฤติของจิตใจไว้ได้ดีจนไม่เกิดตัวกูของกูในรูปของอุปาทานขันธ์หรือปฏิจจสมุปบาทดังกล่าวแล้วก็เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบได้ด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะที่เป็นอยู่โดยชอบนี่จะสรุปความให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสักหน่อยซึ่งมันจะมีความหมายที่สำคัญอยู่เป็นสามส่วนหรือสามตอนก็ได้ถ้าเป็นอยู่โดยชอบนะหนึ่งมันจะมีความสำเร็จในการงานไม่ว่าการงานไหนที่จะต้องทำจะมีความสำเร็จเพราะการเป็นอยู่โดยชอบข้อสองมันจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจในรูปใดๆซึ่งเนื่องด้วยการทำการงานนั้นแล้วก็สามมันจะเป็นอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเคล็ดหรืออุบายคือกิเลสไม่ได้อาหารแล้วมันก็พร้อมลงแหละตายไปในที่สุดนี่ฟังด้วยดีถ้าเราเป็นอยู่โดยชอบกิเลสจะไม่ได้อาหารกิเลสจะไม่ได้อ้วนพีแต่มันจะพร้อมและตายไปในที่สุดเดี๋ยวนี้เราเป็นอยู่อย่างนั้นกันหรือเปล่าเราทุกคนนี่เป็นอยู่ชนิดที่กิเลสมันพร้อมลงหรือว่าเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสมันอ้วนขึ้นถ้ามันอ้วนขึ้นก็เรียกว่ามันไม่ได้เป็นอยู่โดยชอบขอให้ทบทวนให้ดีและจำไว้ให้ดีว่าถ้าเป็นอยู่โดยชอบจริงการงานในชีวิตประจำวันจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ทางใจใดๆขึ้นอันเนื่องมาจากการงานนั้นๆและด้วยความเป็นอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินะจะกิเลสจะผอมลงและหมดไปในที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์คือเราเป็นอยู่โดยที่ถูกต้องแล้วมันจะถูกต้องในหลายแง่หลายมุมอย่างนี้มันจะมีผลดีเกิดขึ้นในหลายแง่หลายมุมนั้นด้วยการงานจะประสบความสำเร็จและจะสนุกสนานไปในการงานไม่ต้องไปสนุกหรือไปหลงไหลแต่เมื่อได้เงินหรือตัวน้องนั้นความทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเช่นทำงานผิดพลาดแล้วก็มาเสียใจร้องไห้อยู่หรือว่าทำงานได้ผลดีก็มาดิ้นโลดจนนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทางใจเป็นความทุกข์ทางใจโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเปิดเผยบ้างเล่นลับบ้างต้องไม่มีทั้งนั้นเลยเพราะชีวิตแห่งการงานนั่นไม่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในทางจิตใจนี่เป็นอัตโนมัติที่ว่ากิเลสจะพร้อมลงเพราะไม่ได้อาหารนี่มันมีความสำคัญอยู่3ประการอย่างนี้ในการเป็นอยู่อย่างถูกต้องเมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่ามันไม่มีใครสนใจกันสักกี่คนในเรื่องอย่างนี้ในเรื่องอันประเสริฐสุดในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีใครสนใจกี่คนแต่มีคนสนใจน้อยที่สุดเขาก็ไปมุ่งแต่จะเอาเงินจะใช้เงินจะทำงานให้ดีก็ยังทำไม่ได้นี่ก็ต้องมีความทุกข์ทางใจเกี่ยวกับการงานนั้นสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหรือว่าหิวกระหายในผลที่เป็นเงินเป็นทองเหมือนกับเป็นเปรตอยู่นี่ครับคือมีความหิวอยู่เมื่อทำอย่างนี้มันก็เพิ่มอาหารให้แก่กิเลสมันก็อ้วนขึ้นนี่เรียกเป็นอยู่ผิดมีความเป็นอยู่ผิดมันโลกมันก็เต็มไปด้วยอันธพาลถ้ามันเป็นอยู่ถูกหรือชอบไอ้โลกนี่ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นคำพิเศษคือตรัสไว้ในตอนที่จะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วในตอนหัวค่ำวันนั้นจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วยังได้ตรัสประโยคที่สำคัญสำคัญไว้หลายประโยครวมทั้งประโยคนี้ด้วยเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่โดยธรรมธรรมะนี่เสมอได้แผ่นดินมันเป็นอยู่โดยชอบก็คือเป็นอยู่โดยการใช้แผ่นดินให้มันถูกต้องมันก็ชาวไร่ชาวนาเขาใช้แผ่นดินมันถูกต้องมันก็ได้ข้าวได้ปลาได้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้แผ่นดินของเราคือธรรมะธรรมะเสมอได้แผ่นดินนี่ก็มีหน้าที่ที่ทำแผ่นดินนี้แผ่นดินทางวิญญาณที่ปลูกแล้วก็จะเพาะหวานแล้วก็จะมีผลเป็นอมตะคือไม่ตายไม่ทุกข์ในเรื่องธรรมะเสมอได้แผ่นดินมันมีความหมายอย่างนี้ เดี๋ยวนี้มันมาถึงตอนที่ว่าเราจะเป็นอยู่โดยชอบคืออยู่บนแผ่นดินนี่โดยชอบคือโดยถูกต้องซึ่งสรุปแล้วมันก็คืออย่างที่เราเป็นกลางก็ครบบริบูรณ์แล้วก็ถูกต้องแล้วก็ประเสริฐแล้วก็เป็นเคล็ดลับอยู่ในตัวที่ทำให้กิเลสร่อยรอไปทุกเวลานาทีถ้าเป็นผู้ที่อยู่เนื้อกิเลสขึ้นเนื้อโลกได้ทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งต้องค่อยศึกษากันไปในแง่อื่นมุมอื่นโดยละเอียดต่อไปอีกก็ผมได้บอกแล้วว่าการบรรยายชุดนี้จะไม่พูดเรื่องมากเรื่องแม้จะพูดมากเรื่องพูดด้วยชื่อธรรมะมากจริงแต่จะเน้นอยู่แต่ตรงที่คำว่าธรรมะเพียงคำเดียวเพื่อว่าเราจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์กันได้เสียทีที่แล้วมานะมันจะเฟ้อมันเฟ้อนะมันอยู่ในลักษณะที่จะเฟ้อยิ่งขึ้นไปในการเรียนการพูดแต่แล้วการปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีผลขอให้ทุกๆท่านนี่สนใจที่จะมีธรรมะให้จนได้ให้มีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวให้จนได้แล้วเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ที